Gepleyer Adatlı Radyo. Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 21. apreli, Gepte'nin yegşenme günü. Kevele Ustol ve Dünya Türkmenler programmalarını dinlemeye çağırıyor. O da Allah'ım razı rahimden günün tazeliklerinin de.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysaça mazmuny bilen tanyş bolun. Şu ýerden Awganistanyň Gazny welaýatynyň polisiýanyň bir barlaw punktyna edilen hüjümde 6 tany polisiýa şäheriniň ölenini habar berilýär. Şuň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Syriýanyň opozisiýon güýçlerine Birleşen Ştatlaryň ýene goşmaça 123 million dollarlyk garwa bolmadyk ýa adamlary berjekdigini aýtdy. Şuň hatay, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň antany hukuklary boýunça görkezçilerini tankitlap hatawat ýaýratdy. Indi şu beýle kamarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanyş bolun. Şuň ýerden Awganistanyň Gazny welaýatynyňky polisiýanyň bir barlyk punktyna edilen hüjümde 6 tany polisiýa işgärleriniň ölenini habar berilýär. Ýerli hökümet resmiýetleriniň aýtmagyna görä bu hüjüm polisiýa işgärlerini oklap ýatan wagtda amala aşyrylypdyr. Barlyk punktyndaky polisiýa işgärleriniň biriniň ýaralanany we ýene biriniň ýetirim bolanyny aýdylýar. France Press habar agentligi ýerli resmiýetlere talaglanmak bilen bu wakada polisiýa ofisiýerleriniň biriniň ýaralary tegojijileriniň bu hüjümi gurnamagyna ýardam berenligini habar berýär. Son köpürnäç haýyň dowamında şuňa meňdeşi çerki hüjümleriň netijesinde Awganistanda daşary ýurt we ýerli harbylardan jemi 60-dan gowra öldürildi. Şuň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Syriýanyň opozisiýon güýçlerine Birleşen Ştatlaryň ýene goşmaça 123 million dollarlyk garwa bolmadyk ýardamlary berjekdigini aýtdy. Türkiýanyň Istanbul şäherinde Syriýanyň opozisiýon wekilleri bilen olary gollaýjy ýurtlaryň resmiýetleriniň arasynda geçen maslahatyň ýa-da eden bu beýanatynda John Kerry şeýle diýdi.
For the last several months, we have steadily increased our non-lethal assistance to more than 100.
Soň köpürnäçäň dowamında biz harwa bolmadyk ýardamlary iýdigi derli artyryp ony 127 million dollardan hem gowrak möçüre ýetirdik. Şol ýardamyň netijesinde de häzir adyk we medisina ferişdeleri berilýär. Şeýle hem durnukly hem de demokratik geljegiň düýbüni tutmaga çalyşýan yerli liderlere de ýardamlar berilýär diýip John Kerry bellädi. Syriýanyň opozisiýa teşkilatçylaryny özüniň halkara gollagçylaryny prezident Bashar al-Asady häkimiýetden gidermek üçin tegoşýan opozisiýon tegoşçylary düýüpli ýara gollaglaryny bermeklige çagyryp gelýär. Emma Istanbulda geçirilen bu gedekki maslahatda da olaryň bu baradaky talaplary ýerine ýetirilmedi. Şuň hatay Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň antany hukuklary boýunça görkezçilerini tankitlap hatawat ýaýratdy. Munyň öýde hataýyň häkimiýetleriniň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň anyna güni dünýä ýurtlarynyňky antany hukuklarynyň ýagdaýy barada ýaýradan hatawatyna bildiren reaksiýa töhükmünden alamatlandy. Hatay öýüniň taýýarlanan göwrümli hatawatyna Birleşen Ştatlary öz Amerikan raýatlaryny içalçylykly ýollar arkaly ýerlemekde, aýal öýleriniň we etnik adlyklaryň hukuklaryny kemsitmekde, raýatlaryň ýara bolanyp amala aşyrýan jenayetçiliklerini talaba laýyk kontrollyk etmedilikde tankitlapdyr. Bundan aşary Hatayyň ýaýradan hatawatyna Birleşen Ştatlaryň Awganistan, Pakistan we Yemen ýaly ýurtlarda geçirýän harby operasiýalar arkaly bu ýurtlaryň raýatlarynyň hukuklaryny da gödek ýagdaýda bozýanlygy aýdylýar. Özünü Kavkaz emirliği diýip atlandyrýan we Ortaýetin Kavkaz regionuna hereket edýän ekstremistik topar özüniň Bostondaky partlamalara dahilli däldigini aýdyp Şuň internet arkaly beýanat ýaýratdy. Kavkazcenter.com internet saýty arkaly ýaýradan beýanatyna bu ekstremistik topar özüniň Birleşen Ştatlar we hatda Ortaýet bilenine göreş alyp barmaýanlygyny aýtypdyr. Bu beýanatda Kavkaz emirligi hereketiniň lideri Doku Umarowyň paraha dilata garşy hüjümleri gadagyny edenligi aýdylýar. Bu wakalaryň fonunda şuň Adatlyk radiosyna beren interwýusynda Bostondaky partlamalarda aýplanýan dowanlar Sarnaýewleriň ejesi Zübeýdat Sarnaýew öz ogullarynyň günäsindigini aýdyp bu bolan wakany Birleşen Ştatlaryň häkimiýetleriniň gurnan işi diýip atlandyrdy. Şuň Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Chuck Hagel Awstraliýa tapara bardy. Ol Tel-Awiwde eden çykyşynda Eýranyň ýadro programmasynyň Birleşen Ştatlary we Awstraliýa deň derejede howp awandyrýanlygyny aýtdy. Çak Hegel'in bu tapari onun şu yılın fevralına korunmak sekretari vezifesine belleneli veri yakın günlüğü regionuna ediyen ilkinci taparıdır. Oluyodun Israel'e taparının başında bu yurdun yukarı dereceli resmilerle İran'ın yadro programması ve Suriye'daki konfliktlerle bağlı meseleleri ağır alıp maslavatlaşar deyilip karışılıyor. Regionu ediyen 6 günlük taparının doğamında Çak Hegel, Saudi Arabistan'a ve Birleşen Arap Emirliklerine de tapar eder. Hatay'ın Sichuan provinsiyasında şenbe günü yüz veren yerlanmada ölen adamların sayının adından 179'a yetenin haber veriliyor. Malumata göre bu tebii helaksilikte 6700'den uğrak adam yaralanıptır. Richter ölçeğinde 6.16 bal olan bu yerlanma Sichuan provinsiyasının Lushan okrugundaki dağlık yerlerde yer tüyüşkünlüğü dörüdüp transport yollarının bağlanmağını, elektrik toğunun ve mobil aravat naşıklarının kesilmeğine sebep bolluy. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'a rahmet rahim. Bir de peşkerimde dowam etdirýäris.